Choy rusumani ijoddagi faoliyatidagi va oilaviy qismat ham o'zbek jamiyati siyosati bilan chambarchas bog'liq. Shoir O'zbekiston prezidenti saylovlari arafasida uyushtirgan norozilik chiqishlaridan so'ng hibsga olingan edi. O'zbekiston prezidentini lavozimdan ketishini talab qilgan shoir hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish, haqoratlash, tan jarohati yetkazish aybi bilan 5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Yusuf Juma jazoni Jasliq qamoqxonasida o'tamoqda. Shoir oilasi tayziqlar tufayli mamlakatdan chiqib ketdi. Ayni paytda ular Amerikadan siyosiy boshpana topishgan. Shoirga nisbatan qiynoqlar to'xtamayotgani ta'kidlanadi. Yaqinda shoirning qizi Feruza otasi bilan qamoqxonada ko'rishgan. Shundan so'ng Yusuf Jumani non tsex ustida qurilgan jazo kamerasida saqlangani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Adabiyotshunos olim Botir Norboyevga ko'ra, shoirning ijodi, shaxsi, oilaviy qismati ham tuzum bilan bog'liq.
O'sha sovet davrida ham bu krasshan bir shoir sifatida ko'ringan edi. Shoiro hukumatidagi adolatsizliklar, hayotdagi nohaqliklar haqida kuyib yonib yozardi. Endi albatta senzura payti edi, juda ko'p yaxshi she'rlarni o'tkazmagan edi o'sha paytda.
Mustaqillikdan keyin shoir kitoblari deyarli nashrdan chiqmagan. Sharhlovchilar nazarida shoir nafaqat ijodi, balki o'z faoliyati bilan ham haqsizlikka qarshi kurashgan shaxs ekanligi uchun ham hukumatda qattiq xavotir uyg'otgan.
Juda ajoyib insonlarni, faol fuqarolarni, vatan parvar kishilarni borib qiynab mana shu holatga keltiryapti,
deydi sharhlovchi Akbar Aliyev. Shoir Usuchman ozod qilish talab bilan hozirgacha bir nechta xalqaro tashkilotlar tomonidan murojaatlar qabul qilingan. Bu murojaatlar natijasizlik bilan kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.